50 languages.
35.
35.
في المطار.
No aeroporto.
أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا.
Eu quero marcar voo para Atenas.
هل هو طيران مباشر؟
É voo direto?
من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين.
Lugar à janela para não fumadores, por favor.
أريد أن أؤكد الحجز.
Eu queria confirmar a minha reserva.
أريد إلغاء الحجز.
Eu queria anular a minha reserva.
أريد تبديل الحجز.
Eu queria mudar a minha reserva.
متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟
Quando é que sai o próximo avião para Roma?
أما زال هناك مقعدان؟
Ainda há dois lugares?
لا، لم يبقى سوى مقعد واحد.
Não, só temos lugar disponível.
متى سنهبط؟
Quando é que aterramos?
متى سنصل؟
Quando é que chegamos?
متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟
Quando é que há autocarro para o centro da cidade?
هل هذه حقيبتك؟
Esta é a sua mala?
هل هذه حقيبتك الصغيرة؟
Esta é a sua bolsa?
هل هذه أمتعتك؟
Esta é a sua bagagem?
ما وزن الأمتعة المسموح بها؟
Quantas malas posso levar?
20 كيلو.
20 quilos.
كم؟ فقط 20 كيلو.
O quê? Só 20 quilos?
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.